สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนเสนอรายการเรียนนอกรั้วโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเก่าลับหายเรื่องใหม่เกิดมาให้คนได้ศึกษากันต่อไปโลกใบนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ตำราเล่มไหนเธออยากรู้ทุกแห่งทุกคนเธอจงมองดูคือแหล่งเรียนผู้หลากวิชาเรียนนอกรู้ทั่วทิ้งไทยเปิดกรอบความคิดสิ่งไม่รู้ถามไทยภูมิปัญญาไทยที่ทุกแห่งคนเรียนนอกรู้เธออยากรู้มองมนผู้บางคิดบางนั้นและวิชาคนโลกจะฝึกฝนให้เธอแกล่งในสังคม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนนอกรั้วออนเรดิโอบายผมต่ายธนภัทรขุนเทพนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนคุณฟังว่าวันนี้มาคนเดียวครับเพราะว่าพี่ฝนนั้นไปรออยู่ที่หนึ่งแต่จะอยู่ตรงไหนนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามฟังนะครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกค่ำคืนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณทางคลื่นนี้ครับคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางความถี่ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้มาคนเดียวเหงาจังเลยคุณผู้ฟังหลับกันหรือยังยังหรอกเนาะคงจะรอพี่ฝนกับผมอยู่แต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกไปวันนี้คุณฝนไปรออยู่ที่นึงละเพราะว่าวันนี้มีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะน่าจะถูกอกถูกใจคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งนับวันแล้วจะมากขึ้นนะครับคงจะต้องดูแลกันจริงๆแล้วสังคมของผู้สูงอายุนั้นแน่นอนว่าเราเลี่ยงกันไม่ได้หรอกแต่เราสามารถที่จะเตรียมตัวได้เตรียมตัวรับข้อมูลหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆซึ่งสักครู่หนึ่งนะครับคุณฟังจะได้พบกับพี่ฝนทองของเราที่จะพาไปพบกับวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการนี้กันอย่างเข้มข้นทีเดียวเราตัดช่วงตอนของรายการสายใยกศน.มานะครับซึ่งในครั้งนั้นเราได้รับโอกาสจากวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนงานกศน.เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกันนะครับวิทยากรที่คุณฝนจะมาพูดคุยในวันนี้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของสุขภาพด้วยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุมาอย่างตลอดระยะเวลายาวนานมีประสบการณ์ต่างๆมากมายที่จะมาบอกเล่า90คนฟังนะครับดร.นพวรรณเปี่ยซื่อครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนหรือมสพชครับคุณทัศนียานะและบุคคลสำคัญของกศน.เราซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการขับเคลื่อนงานการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุและก็ส่งเสริมสุขภาวะจิตของผู้สูงอายุมาโดยตลอดก็คืออาจารย์วาสนาโกศีวัฒนานะครับครูเชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ วันนี้เราจะมาฟังรายละเอียดในเรื่องนี้เพื่อที่จะรองรับทุกท่านต้อนรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันครับ
วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยแต่ว่าผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่สูงวัยค่ะยังสวยอยู่ทั้ง3ท่านแต่ได้ข่าวว่าใกล้ๆจะเป็นผู้สูงวัยแล้วปีหน้าพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงมากสูงน้อยนะคะหรือบางคนก็เตรียมตัวที่จะเป็นผู้สูงอายุพูดถึงการขับเคลื่อนเรื่องของระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุกรอบแนวคิดและนโยบายในการดำเนินงานเรื่องของผู้สูงอายุของประเทศไทยเนี่ยเกิดว่าในส่วนของภาพรวมของประเทศตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เดี๋ยวก่อนจะเป็นภาพรวมเอาที่มาก่อนที่มาของวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี 57-58
ค่ะ
ที่ตั้งแต่สมัยท่านรองยงยุทธยุทธวงศ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะเอา7กระทรวงกับ2หน่วยงานมาบูรณาการขับเคลื่อนงานกันพอเคลื่อนงานมาสักระยะนึงอ่ะเราก็รู้ว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดก็เลยมีความพยายามจากกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยช่วยกันยกร่างขึ้นมาแล้วคิดว่าความสำคัญขนาดนี้น่าจะประกาศเป็นระเบียบวาระแห่งชาติก็เลยช่วยกันพยายามแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบให้ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2561โดยสาระของวาระเรื่องนี้ก็จะมีอยู่2มาตรการหลักก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกกลุ่มวัย
อ
ันนี้เป็นมาตรการหลักที่1ซึ่งจะมีมาตรการย่อยอีก6เรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตส่วนมาตรการหลักที่2เป็นเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐมาตรการก้อนนี้เป็นความพยายามที่จะปรับกฎระเบียบหรือวิธีการทำงานให้มาตรการแรกทำงานแบบบูรณาการได
้
อันนี้ก็คือทิศทางการขับเคลื่อนที่นี่หลักการของวาระเรื่องนี้เขาก็ใช้หลักว่ามันคือ active aging ขององค์การอนามัยโลกที่มองว่าผู้สูงอายุควรจะมีองค์ประกอบที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะควรจะมีองค์ประกอบ3ประการก็คือควรจะมีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีหลักประกันแล้วก็มีส่วนร่วมอันนี้คือแนวคิดว่าผู้สูงอายุปัจจุบันหรือผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบของชีวิตอย่างน้อยเนี่ย3เรื่องเพราะฉะนั้นในมาตรการแรกอ่ะก็จะมุ่งเน้นไป3เรื่องนี้ก็จะมีระบบต่างๆเนี่ย6ระบบด้วยกันอันนี้จะขอพูดถึงเฉพาะของกระทรวงศึกษาในส่วนของสำนักงานกศน.นะ
ค่ะ
เราก็จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยในมาตรการย่อยที่ 1.6 เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมส่วนมาตรการอื่นๆในมาตรการที่1เนี่ยเราก็จะไปเป็นเจ้าภาพร่วมหรือหน่วยร่วมอย่างเช่นในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได
้
อันนี้ก็จะเป็นภารกิจปกติที่เราขับเคลื่อน
กระทรวงแรงงานหรือเปล่าคะ
คือไม่ต้องร่วมจริงๆมาตรการนี้ก็คือทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุมีรายได
้
หรือมีอะไรซึ่งเราก็มีโครงการในเรื่องในส่วนของการส่งเสริมอาชีพ
ค่ะ
ซึ่งเราจะพบว่ามีมากในเรื่องของที่เราจะเห็นนะอย่างเช่นการทำดอกไม้จันทร์ซึ่งเขามีรายได้ได้จริงการทำเหรียญโปรยทานอย่างเงี้ยก็มีรายได้ที่เกิดขึ้นจริงและอีกมาตรการหนึ่งก็คือเรื่องระบบสุขภาพซึ่งกศน.เขาไปมีส่วนร่วมกับ2กระทรวงตั้งแต่ปี58แล้วก
็
คือเรื่องการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
caregiver
ถูกต้อง
ค
ือเรื่องนี้เราไม่ได้ทำกับผู้สูงอายุโดยตรงแต่เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วต้องการผู้ดูแลที่มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องก็เลยมีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงมหาดไทยทำโครงการนี้ร่วมกันในการผลิตตั้งแต่ปี58ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุในหลักสูตร70ชั่วโมงแล้วก็420ชั่วโมงโดยใช้หลักสูตรของกรมอนามัยเราก็ร่วมมือตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันก็ผลิตในส่วนของ70ได้หลายหมื่นคนในส่วนของ420ก็ได้เป็นจำนวนหลายพัน 2-3,000 คนและคนส่วนนี้ก็จะเป็นเติมให้ผู้สูงอายุหรือครอบครัวที่มีความต้องการผู้ดูแลที่มีความรู้แล้วก็ทักษะอย่างเงี้ยเข้ามาอันนี้คือส่วนของทิศทางแต่ว่าเรื่องที่กระทรวงศึกษาโดยสำนักงานกศน.รับเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อม
ค่ะ
เพราะว่าพอเราเคลื่อนเรื่องผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยนะเรามองว่าถ้าเราทำแต่ผู้สูงอายุเนี่ย มันเป็นการตั้งรับเราไม่สามารถที่จะรองรับผู้สูงอายุชุดใหม่ที่จะเข้ามาและยิ่งในยุคเบบี้บูมซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับคลื่นสึนามิแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ในวันที่ผู้สูงอายุไปแตะที่ 30% นะเราไม่รู้ว่าความโกลาหลขนาดนั้นมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่คิดว่าเราจะเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ดูจากสถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันซึ่งเรามองใน4มิติว่ามิติสุขภาพผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ไม่ผ่านด้วยโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคคือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เราก็มองว่าเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่ควรจะทำแล้วก็เรื่องมิติเศรษฐกิจก็จะมีการพูดกันในระหว่างการประชุมต่างๆว่าประเทศไทยเนี่ยจนก่อนแก
่
ถูกไหม
คือ
เราไม่มีเงินออ
ก
แล้วก็ครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวขยายอีกแล้วลูกหลานเนี่ยไม่สามารถอุปถัมภ์ค้ำจุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยอีกเฉพาะชีวิตตัวเองก็
ไม่ไหวแล้ว
ภา
ระเยอะ
อันนี้อีกเรื่องนึงก็คือทำไงเราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของผู้คนยุคใหม่ให้ออมก่อนใช้อย่างนี้ให้เกิดขึ้นมิติสังคมไปร่วมงานกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีคนญี่ปุ่นมาทำงานด้วยเนี่ย คนญี่ปุ่นเขาก็มีข้อสังเกตเขาบอกว่าเมื่อเขาไปดูผู้สูงอายุเป็นข้อสังเกตนะในประเทศไทยเขาบอกว่าเขาพบว่ากิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในชนบทเนี่ยกลางวันเนี่ยให้เดาซิว่าเขาทำอะไร
ไม่ใช่นอนใช่ไหมคะ
เขานอน เพราะฉะนั้นกิจกรรมทางสังคมก็ไม่มีเพราะเป็นแบบเนี้ยพอเขานอนแล้วก็ลูกหลานไม่มีอะไรอย่างอื่นทำเนี่ยระยะหนึ่งเขาก็จะเหงาแล้วก็ซึมเศร้ากิจกรรมสังคม
มันจะพาโรคซึมเศร้ามาด้วย
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนพอมาสภาพแวดล้อมเอาเฉพาะตัวบุคคลนะก็พบว่าสภาพแวดล้อมภายในบ้านเนี่ยไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการก่อให้เกิดการพลัดตกหกล้
ม
2จุดเสี่ยงก็คือบันไดกับห้องน้ำถ้าเราเตรียมคนรุ่นใหม่ให้เขารับมือหรือเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้ง4เรื่องเนี่ยไม่เหมือนกับผู้สูงอายุปัจจุบันน่ะภาระของผู้สูงอายุอนาคตก็จะน้อยลง
อ
ันนี้ก็คือภาระของกศน.หรือในส่วนภาคการศึกษาที่เราจะเตรียมเราไม่เตรียมระบบในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต
่
เราต้องเตรียมความคิดของเขาอันนี้ก็คือภาพรวมทิศทาง
ค่ะในส่วนของมิติต่างๆ4มิติก็คือสุขภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมตรงนี้เราได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปบ้างแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของมาถึงทางด้านของอาจารย์นพวรรณบ้างดีกว่านะคะท่านอยู่ในส่วนของฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพตรงนี้เกี่ยวข้องอะไรยังไงโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมยังไงกับเรื่องกลุ่มนี้คะ
ค่ะก็จะค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะ
ค่ะ
ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยค่ะคือเราอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งก็เราถือว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินนะคะเราก็มีบทบาทหน้าที่ในเชิงวิชาการนะคะที่จะศึกษาแล้วก็นำผลการวิจัยไปใช้ไปบูรณาการนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์วาสนาพูดตอนแรกเนี่ยนะคะผลงานวิจัยของเราเนี่ยก็แสดงสอดคล้องกันเลยค่ะว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยยังมีความไม่พร้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของทัศนคตินะคะต่อผู้สูงอายุในทั้งในเรื่องเชิงสังคมนะคะการเตรียมความพร้อมเชิงของเศรษฐกิจสังคมรายได้หรือเงินออมอะไรแบบนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเรารับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพก็จริงแต่ว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่สุขภาพดีเนี่ยมันก็คือที่เรียกว่าปัจจัยเชิงสังคมอะค่ะในเรื่องของรายได้ความเป็นอยู่อะไรซึ่งก็จะนำไปสู่ความสุขสุขภาพก็ความสุขก็เป็นมิตินึงของสุขภาพนะคะเราก็ให้การดูแลผู้สูงอายุนะคะทุกมิติเลยนะคะของสุขภาพทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะดูแลทั้งในเรื่องการเตรียมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะร้อยละ20อีกไม่นานเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ใกล้ๆ ร้อยละ20แล้วนะคะเราก็ค่อนข้างมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะโดยที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายเนี่ยค่ะกศน.แล้วก็มสฟช.ด้วยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเนี่ยเรามีศูนย์ผู้สูงอายุนะคะกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถาบันจักรีนฤบดินทร์นะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของที่พักที่อาศัยให้มีความปลอดภัย
โปรโมทด้วย
ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าจะให้เป็นที่อยู่ที่มีการดูแลครบวงจรนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะเชิงนันทนาการเชิงสังคมนอกจากนั้นก็จะมีผู้สูงอายุที่อาจจะเริ่มป่วยนะคะผู้สูงอายุจะมีตั้งแต่สุขภาพดีนะคะแล้วก็ที่เราเรียกว่าติดสังคมนะคะแล้วก็จะมีติดบ้านก็อาจจะเริ่มมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยนะคะยังไม่ค่อยได้ออกสู่สังคมมากแล้วก็ติดเตียงทุกระดับเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งในที่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะเราก็มีนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเข้าสู่ผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีท่านก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องด้านอาจจะเรื่องความจำซึ่งตอนนี้เราก็มีกิจกรรมในเรื่องของการป้องกันโรคสมองเสื่อมเรามีพันธมิตรครูกศน.เป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันนะคะทางรามาเนี่ยเราก็สนับสนุนในเรื่องของของเชิงวิชาการเรามีหน่วยงาน
ต่างๆ
เป็นวิทยากร
ค่ะ
แล้วก็ค่ะ
เรามีหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างเยอะนะคะมีแพทย์พยาบาลหลายๆวิชาชีพเลยค่ะในเชิงสุขภาพตรงนี้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการหกล้มเนี่ยค่ะตอนนี้ก็อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ที่จะคล้ายๆติดตามหรือมอนิเตอร์หรือว่าให้สัญญาณว่าถ้าผู้สูงอายุเริ่มจะเซหรือว่าไม่สามารถจะทรงตัวได้เนี่ยก็อาจจะมีนวัตกรรมตรงนี้ค่ะที่เป็นเชิงรุกที่จะป้องกันการพลัดตกหกล้
ม
หรือว่าการคือความที่ชะลอในเรื่องของความเสื่อมถ้าเรียกว่าความเสื่อมหรือว่าการเกิดโรคต่างๆเนี่ยค่ะ
แม้แต่อุบัติเหตุด้วย
ค่ะตรงนี้ก็เราก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการวิจัยอย่างเป็นระบบในระหว่างภาควิชาหลายๆภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราขับเคลื่อนไม่ใช่เฉพาะสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะต้องด้านสังคมก่อนด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของการมีชมรมผู้สูงอายุทั้งในบุคลากรแล้วก็เป็นชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเลยนะคะชุมชนรับผิดชอบของรามาธิบดีก็อยู่แถวๆเขตราชเทวีนะคะเราก็มีการร่วมกันแล้วก็จัดกิจกรรมแบบเขาเรียกว่าเป็นมีหุ้นส่วนกันนะคะเป็นการทำงานร่วมกันในชุมชนเพื่อให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุซึ่งจริงๆก็ไม่เน้นคือเราพูดว่าสังคมผู้สูงอายุแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยเราจะมีญาติพี่น้องคือก็กลายเป็น3วัยอะค่ะคือมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลานๆนะคะตรงนี้แหละค่ะเราก็พยายามบูรณาการกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของผู้สูงอายุทั้งในมิติของการวิจัยร่วมกับทางวิศวะร่วมกับหลายๆภาคส่วนนะคะ
ทำงานร่วมกับเครือข่ายมากมายแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของมิติต่างๆที่พูดถึงเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้เลยเหมือนกับว่าทุกมิติเนี่ยจะต้องไปด้วยกันเชื่อมโยงกันทุกเสมอ
ค่ะ
น่าสนใจมากแล้วก็มีคนที่เขาสนใจในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าถ้าเราดูจากการยอดวิวต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะรู้สึก พี่ๆที่ทำงานก็เหมือนกันตอนนี้เข้าเริ่มเข้าไปดูแล้วค่ะว่าที่พักที่พักสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยยังไงตอนนี้อายุยังไม่ถึงจองไม่ได้ก็อยากจะจองไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะมาถึงทางคุณทัศนีบ้างค่ะมสพช.ชื่อเต็มเนี่ยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนขออนุญาตคุณผู้ชมเรียกมสพช.นะคะเพราะว่าเรายาวมากแต่ว่าจริงๆแล้วโค้ดคำพูดที่คุณทัศนีบอกเนี่ยมันความหมายนิดเดียวเองคือแค่เรื่องของอะไรนะคะวิจัยและพัฒนา
ใช่
มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
บทบาทของมสพช.ตรงเนี้ยคือถ้าดูจากชื่อโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชะในเรื่องของผู้สูงอายุ
ถูกค่ะ
ค่ะบทบาทของมสพช.เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
คือมสพช.เนี่ยก็เป็นมูลนิธินึงแล้วก็เรามีภารกิจเรื่องการเป็นองค์กรวิชาการค่ะที่พยายามสร้างองค์ความรู้แต่องค์ความรู้ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือไปสถาบันการศึกษาแต่จริงๆแล้วความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากปฏิบัติการแล้วอยู่ในชุมชนที่เขาทำกันเองอะไรเยอะมากเราก็มีหน้าที่เชื่อมโยงสร้างความรู้ที่มันประกอบร่างขึ้นมาจากความรู้ในชุมชนกับความรู้ที่เป็นนักทฤษฎีหรือว่านักวิชาการไปเชื่อมกัน อย่างตัวองค์กรเองเนี่ยภารกิจมี3อย่างสร้างองค์ความรู้ก็คือ2ฝั่งที่จะแมทชิ่งกันอันที่2ก็คือพยายามเชื่อมโยงแล้วก็พัฒนาระบบหรือกลไกที่เกี่ยวข้องค่ะก็ระบบกลไกที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างชื่อคีย์เวิร์ดขององค์กรก็คือระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนเหมือนเมื่อกี้ที่ได้เอ่ยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเรื่องผู้สูงอายุความจริงเราทำสองเนื้อหาค่ะเนื้อแรกก็คือเรื่องระบบบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นระบบที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจแล้วพยายามให้ตอบโจทย์ประชาชนที่ใกล้ตรงนั้นให้มากที่สุดดูเป็นองค์รวมดูตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ดูแบบเข้าใจชาวบ้านจริงๆเพราะว่าเราจะเห็นภาพเทคโนโลยีที่เติบโตเยอะแยะมากมายแล้วร้อยกว่าปีเนี่ยคนก็พึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงพึ่งแพทย์เฉพาะทางแต่จริงๆแล้วสุดท้ายระบบบริการปฐมภูมิจะอยู่ใกล้ที่สุดแล้วจะสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่า engagement ในการพัฒนาสุขภาพของตัวเองได้ดีที่สุดก็เป็นส่วนที่สองที่เราพยายามทั้งพัฒนาระบบแล้วก็กลไกหรือนโยบายที่เกื้อหนุนให้เกิดการทำงานเรื่องนี้อีกคีย์เวิร์ดนึงก็คือระบบสุขภาพชุมชนงานผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในขาเรื่องระบบสุขภาพชุมชนเพราะว่าเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วชุมชนจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งแม้ว่าชุมชนจะเปลี่ยนไปอย่างมากมายชุมชนมีความเป็นพลวัตสูงมากเคยมีงานที่บอกว่าเขตเมืองมีชุมชนกี่ประเภท8ประเภทค่ะที่ย่อย
ๆแม้เมืองนึงเมืองเมืองนึง
สถานที่นึงในเมืองนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นจะมีชุมชนวินมอเตอร์ไซค์บางทีใหญ่มากลพบุรีก็จะเป็นชุมชนที่เรียกว่าคนขับรถบรรทุกไปรวมตัวกันตรงนั้นประจำเสมอเพราะต้องขับรถแล้วต้องไปแวะนั่นคือชุมชนประเภทนึง
เป็นสภากาแฟ
ช่วงหลังใช่ก็จะเป็นชุมชนแบบไซเบอร์
ค่ะ
คือเขามีความสัมพันธ์กันบางอย่างซึ่งมันไม่เหมือนเดิมเวลาเราพูดชุมชนสมัยก่อนก็คืออาจจะอยู่แบบบ้าน
ตำบลหมู่บ้าน
ตำบลหมู่บ้านแบบแล้นแค้นตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องระบบสุขภาพชุมชนมันก็มีความรู้เฉพาะมีบริบทเฉพาะแล้วถ้าจำเป็นต้องมีกลไกหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเอ่ยองค์กรชุมชนเอ่ยหรือแม้แต่กลุ่มอาชีพเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันประกอบสร้างความเป็นชุมชนก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องพยายามเชื่อมการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพชุมชนให้มันเข้ากับการพัฒนาของชุมชนนั้นๆมีกลไกอะไรที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีนโยบายอะไรที่จะไปเกื้อหนุนทำให้ชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายได้ดีขึ้นค่ะภารกิจที่3ก็คือเราเชื่อมั่นเรื่องการทำงานของเครือข่ายเหมือนกับที่ได้ทำงานกับ2ท่านค่ะคือเคยมีคนพูดว่าทำคนเดียวทำได้อะแต่ถ้าทำหลายๆคนมันจะทำได้ไกลแล
้
วบางท
ี
ทำได้ดีกว่า
ค
่ะก็เรียกว่าแต่มันก็ต้องเข้าใจเป้าหมายปลายทางบางอย่างร่วมกันหรือเห็นภาพไกลๆร่วมกันว่าเราอยากจะให้เกิดสังคมสุขภาว
ะ
มันหมายถึงอะไรและเราจะร่วมแบบไหนเพราะฉะนั้นพาร์ทที่การเชื่อมโยงเครือข่ายหรือว่าหนุนเสริมกันเนี่ยเป็นภารกิจอีกอันนึงที่มสพช.ทำค่ะก็มี3อย่างสร้างความรู้พัฒนากลไกและระบบที่เกี่ยวข้องต่อยอดกับนโยบายที่จะสนับสนุนอันสุดท้ายก็เป็นการเชื่อมโยงสนับสนุนเครือข่ายงั้นอย่างงานผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็เป็นขาหนึ่งในระบบสุขภาพชุมชนซึ่งตั้งแต่ปี52เราทำฝั่งระบบบริการค่
ะ
แต่ว่าระบบบริการก็เป็นใช้ชุมชนเป็นฐาน
จริงๆมูลนิธินี้เกิดมาตั้งแต่ โอ้ถ้าดูรากเหง้าจริงๆความเป็นทางการนะคือตั้งแต่ปี49ค่ะ
49
แต่ว่าความไม่เป็นทางการก็คือตั้งแต่มีเรียกว่าโครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานที่รวมเอาคนสนใจเรื่องการปฏิรูประบบมาตอนนั้นก็คุณหมอสงวนนิตยารำพงค่ะที่เป็นผู้ริเริ่มให้ความคิดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศก่อนจะมีสปสช.ดังนั้นทีมนี้จำนวนหนึ่งก็จะทำงานโครงการปฏิรูปแต่ว่าเราแบ่งกันค่ะว่าใครสนใจจะทำเนื้อไหนก็อยู่สปสช.ก็ได้อยู่องค์กรวิชาการที่เป็นมูลนิธิก็ได้อยู่ในกระทรวงก็ได้นั่นทีมที่ขับเคลื่อนแล้วก็พยายามสร้าง impact ของประเทศในเรื่องระบบสุขภาพก็จะกระจายตัวกันไปมูลนิธินี้ก็น้อยๆนะคะ
ค
นไม่ถึง10คนแต่ว่าเราจะมีเพื่อนขับงานเยอะมาก
ดูแล้วเข้มแข็งมาก
ก็จะมีเพื่อนที่ทำงานหลายๆส่วนทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบค่ะตอนหลังๆก็เริ่มไปทำงานกับองค์กรสื่อกับภาคเอกชนค
่
ะก็เป็นเครือข่ายงานที่
ก็ถือว่าเราจริงๆเราก็สามารถที่จะขยายเครือข่ายไปได้เรื่อยๆ
ใช่ค่ะ
ฟังดูแล้วเนี่ยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเหมือนภารกิจของกสนเลยค่ะ
ตั้งแต่เกิดจนตาย
ใช่ไหมคะ
ตลอดชีวิต
ตั้งแต่
ผมว่าเป็นการเรียนรู้
ใช่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการเรียนรู้ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ
์ใช่
เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ
์
ทำยังไงจะมีลูกผู้ชายทำยังไงจะมีลูกผู้หญิง เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการมีวิวัฒนาการว่าทานอาหารประเภทไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยออกมาเยอะมากเลยนะคะ
ค่ะ
ในส่วนของความร่วมมือเนี่ยนะคะ กับสำนักงานกสน.เองเนี่ยทั้งสองท่านเลย มาร่วมงานกับกสน.นี่ตั้งแต่ที่ทางอาจารย์วัฒนาบอกก็คือปี58นะคะ
ทางของมสพช.เนี่ยคือคุณรัศมีเนี่ยเราพบกันครั้งแรกพฤศจิกายนปี2559คือทางของมสพช.เนี่ยเขาจัดประชุมหารือเรื่องความพยายามที่จะทำฐานข้อมูลกลางในการกำกับติดตามบริหารจัดการเนี่ยวันนั้นน่ะคือวันที่เราพบกันวันแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะเรื่องข้อมูลเราได้มากกว่านั้นอันนี้คือตั้งแต่วันนั้นน่ะ
เราก็กสน.เกาะมสพช.หรือปสช.
ไม่แน่ใจว่าใคร
เกาะใครเกาะกันแน่นเลย
จะบอกว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์วาสนาเกิดปี58
ค่ะ
58สมัยท่านรองนายกมนตรีด้านสังคมท่านยงยุทธยุทธวงศ์ให้คำประกาศลอนช์ครั้งแรกเลยเนี่ยจริงๆกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพ
ใช่
เนาะบอกว่าท่านรองนายกบอกว่าผู้สูงอายุกลุ่มเดียวกันถ้าทุกคนไปทำงานมันจะกลายเป็นเสียทรัพยากร มากกว่าไม่เกิดประสิทธิภาพเลยใช่เพราะฉะนั้นต้องบูรณาการกันแล้วมีโอกาสได้ไปอยู่ในที่ประชุมของคณะกรรมการตรงนั้นสพช.เข้าไปเนี่ยเป็นฐานะองค์กรวิชาการและเป็นภาคีของสสส.ก็ได้รับมอบหมายว่าเราจะพูดอย่างเดียวไม่ได้ละว่าหลักการเป็นแบบนี้เพื่อแบบนี้แบบนั้นเราต้องสร้างรูปธรรมให้เกิดอันนี้เป็นที่มาที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมอบหมายว่าสพช.ในฐานะที่เชื่อมโยงระบบได้แล้วก็มีพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งณขณะนั้นนะคะเราก็ยังคำบูรณาการมันใหญ่มากก็เลยเริ่มต้นว่าเข้าใจบูรณาการกันยังไงในภาคีที่ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะคนที่พื้นที่เขาแตกได้3คำค่ะคือต้องเชื่อมโยงต้องหนุนเสริมแล้วก็ต่อยอดวันนั้นที่เจออาจารย์วาสนาเนี่ยอาจจะเป็นมิติเรื่องข้อมูลแต่วันนั้นเป็นวันที่ได้รับมอบหมายให้ไปดูว่า7กระทรวงทำอะไรแล้ว2องค์กรซึ่งคือสปสช.กับสสส.จะหนุนได้ยังไงเราก็เริ่มต้นเนี่ยค่ะค่อยๆดูว่าแมปปิ้งทั้งหมดใครทำงานผู้สูงอายุด้วยภารกิจแบบไหนตรงไหนเป็นจุดแข็งตรงไหนเป็นจุดอ่อนแล้วถ้าเราจะต้องเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงจะหนุนตรงไหนให้เกิดรูปธรรมงานให้ได้มากที่สุดข้อสรุปตอนแรกก็ไปที่จังหวัดค่ะด้วยกรอบแนวคิดบางอย่างว่าโอเคเราจะเดินหน้าสร้างสังคมสุขภาวะของผู้สูงอายุก็คุยหลายภาคส่วนมากอาจารย์ว่าเนี่ยกสน.เนี่ยถูกมอบหมายเรื่องเตรียมความพร้อมแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำเตรียมความพร้อมกันเท่าไหร่
ตอนนั้นทำแค่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4G
ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะ
แต่
จริงๆมันเป็น entry point เพราะว่าคือใครเข้าตอนไหนก็ได้ค่ะแต่พอเข้าไปแล้วเรียนรู้จากกันและกันเนี่ยมันจะหนุนกันได้เองเพราะเราจะเห็นศักยภาพในเวลาเขาก็จะเห็นศักยภาพเราแล้วมันจะเติมเต็มกันได้
ต้องศ
ึ
กษาดูใจกันก่อน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราจะได้เติมเต็มได้ว่าอะไรยังไงทางด้านของโรงพยาบาลรามาล่ะคะ
ค่ะก็ ท่านอาจารย์สิรินธรนะคะท่านก็ได้เจอกับอาจารย์วาสนา
เดี๋ยวเล่าให้ก็ได้ อันนี้จะเป็นเหมือนกับอะไรอะตำนานแล้ว จะเป็นตำนาน คือทางของคุณทัศนีเนี่ย พบปี59ของคุณหมอสิรินธรเนี่ยเราพบกันปลายเดือนกรกฎาคมต้นสิงหา
คม
เป็นเวทีคนละปีเป็นปี
60
เป็นปี60คุณหมอสิรินธรเนี่ยเขาไปทำโครงการกับกรมการแพทย์แล้วก็จัดประชุมถอดบทเรียนขององค์กรสุขภาพกับสังคมในมิติที่จะไปดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสองวันแล้วเขาก็เชิญผู้แทนกระทรวงศึกษาพอดีตัวเองได้รับมอบให้เข้าไปคือวันแรกเนี่ยเป็นการถอดบทเรียนก็ไปเข้ากลุ่มองค์กรทางสังคมที่จำได้ก็จะมีมูลนิธิกระจกเงากับกรมกิจการผู้สูงอายุทั้งสองคนนี้เขาก็ถอดบทเรียนมูลนิธิกระจกเงาเขาก็บอกเขาก็มีภารกิจในการที่จะรับแจ้งคนหายที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วเขาพยายามทำลิสต์แบนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อธิบายว่าพอเขาตามเจอแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะส่งต่อที่ไหนส่งไปสถานีตำรวจตำรวจก็ไม่รู้จะต่อไปไหนอีกแล้วจะตามหาญาตินี่คือบทเรียนที่เขาได้พอกรมกิจเขาก็มีภาระของเขาเขามีบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วอยู่ในกลุ่มคือกศน.กระทรวงสาธารณสุขงงตัวเองเราจะไปทำอะไรครับใช่พออีกวันหนึ่งวันที่สองเนี่ยเขาก็มานำเสนอเสร็จก่อนเลิกอ่ะก็เลยยกมือถามวิทยากรคือคุณหมอสิรินธรฉันสิริการถามคุณหมอว่าที่เชิญกระทรวงศึกษามาเนี่ยเรื่องสมองเสื่อมอ่ะเราไปเกี่ยวข้องตรงไหนอันนี้จะเป็นคำถามอมตะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่
ครูกศน.อยากจะรู
้ที่รามาธิบดีกับกศน.เนี่ย
เชื่อมกัน
เชื่อมกันจากคำถามเนี้ยคุณหมอสิรินธรเมตตาแล้วก็กรุณามากได้อธิบายจนกระทั่งเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยตั้งใจว่าในมิติสุขภาพถ้าป่วยเป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยกศน.ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเป็นภารกิจของทางสายสาธารณสุขหน่วยบริการแต่ทำยังไง
จะไม่เป็น
จะไม่ให้เป็นหรือชะลอออกไปให้นานที่สุดพอเริ่มเข้าใจตรงนี้กับคุณหมออ่
ะ
ก็มีความพยายามฝันด้วยกันมาตลอดคุณหมอก็เชิญไปเวลามีกิจกรรมของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่รามาธิบดีจัดทุกปีก็เชิญไปร่วมงานแล้วก็จัดกิจกรรมทุกปีเราก็มีความฝันร่วมกันว่าเมื่อไหร่เราจะมีเงินมาทำให้คนกศน.ที่อยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยไปทำกิจกรรมป้องกันไม่ให้คนเป็นสมองเสื่
อม
พอมีวาระแห่งชาติปี61มันก็คือปีงบประมาณ62แล้วก็เลยใช้โอกาสเนี้ยกับองค์ความรู้ที่มีทั้งของมสพช.กับรามาธิบดีมาคิดโครงการขึ้นใหม่2โครงการแล้วก็สำเร็จในปี63
อันนั้นไม่ใช่โครงการเรื่อง caregiver
ไม่ใช่แล้วเราจะมีโครงการที่2กับโครงการที่3 caregiver เราก็ยังเดินต่อก็เห็นความจำเป็นเราก็จะได้มีอีก2โครงการ
อ
ีกโครงการนึงก็จะเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรจริงเราเรียกว่าโครงการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมกลไกของรัฐที่คุณจะไปเตรียมความพร้อมประชาชนอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการจัดกิจกรรมกศน.ป้องกันสมองเสื่อมเนี่ยแต่เราเน้นเป็นเรื่องกิจกรรมทางกายจิตแล้วก็สมองเราอย่างเงี้ยอาจารย์สิรินธรใช้คำว่าเราเหมือนได้ลูกทุเรียนปี63คือเป็นโครงการใหม่งบประมาณมา1เมษาโควิดเกิดแล้วโควิดเกิดแล้วตอนที่เรารู้แน่นอนว่าโครงการนี้จะมาก็โทรบอกทั้งคุณทัศนีกับคุณหมอสิรินธรทั้งสองท่านก็ดีใจแล้วก็วางแผนวางแผนแล้วว่าจะทำแต่ว่าเงินมาพอโควิดมาเนี่ยโอ้เราก็มาลุ้มมาตุ้มเราจะไปยังไงเดิมเนี่ยคิดว่าโครงการที่จะเสริมสร้างศักยภาพคนกศน.เราจะแยกสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเราอยากจะเน้นมิติสุขภาพ NCD เพื่อให้คุณไปให้ความรู้กับคนที่ยังไม่สูงอายุเหมือนกับแทนที่คุณจะออม NCD น
ะ
คุณก็ไปออมสุขภาพที่ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในไอ้ด่านหน้าที่เราต้องเผชิญเนี่ยคือคนที่สูงอายุแล้วทำยังไงจะชะลอความเสื่อมเขาได้แต่เมื่องบมาเมษาเจอโควิดอีก work from home ข้อจำกัดเราเยอะแยะมากมายเลย
ใช
่ทั้งสองหน่วยเนี่ยช่วยเราฝ่าสรุปแล้วเราก็เหลืออยู่โครงการเดียวเป็นหลักสูตรแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์เป็นหลักสูตรไอ้ป้องกัน
คงสภาพ
คง ชื่อหลักสูตร
ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอาย
ุโดยมีรามาธิบดีกับมสพช.นี่เป็นหลักรามาธิบดีจะเป็นเจ้าของเนื้อหาในเรื่องของสมองเสื่อมมสพช.ก็จะเป็นเจ้าของเนื้อหาในเรื่องของ NCD แล้วก็รามาธิบดีเพิ่มเติมเรื่องคือรูปแบบกิจกรรมที่จะคงสมรรถนะของสมองสี่ด้านพอเราคิดว่าถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยผู้สูงอายุหรือว่าที่ผู้สูงอายุทั้งหลายปัจจุบันน่ะถ้าคนกศน.มีความรู้เนี่ยคุณก็จะช่วยชะลอทำให้คนเหล่านี้เป็นปกติให้นานที่สุดไม่ต้องเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าง
ั้นต้องเรียนถามเลยว่าพอเราเปลี่ยนแผนใช่ไหมคะเปลี่ยนแผนเป็นการอบรมเชิงวิชาการแต่ว่าเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราพบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
เยอะมาก
ค่ะพูดได้
เยอะมาก
ตั้งแต่ท่านอาจารย์สินธรมาเล่าให้ฟังนะ
คะ
ก็เราก็คุยกันแล้วก็ปรึกษาท่านคณบดีหลายๆท่านค่ะก็บอกว่าเออน่าสนใจมากเลยน่าจะทำเป็น MOU นะคะท่านก็บอกว่าโอเนี่ยเราเป็นคณะแพทย์คณะแรกที่จะ MOU กับกศน.นะคะแล้วซึ่งจะเป็นเหมือนพันธมิตรที่จะทำงานคู่กันไปไม่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะอาจจะเป็นในเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะทางรามาก็มาคุยกันนะคะว่า มีความท้าทายมาก ในเรื่องของโควิดแต่ว่าเราเนี่ยก็มีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องที่รามาธิบดีซึ่งก็จะมีบุคลากรของเราเนี่ยค่ะที่ค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลอะไรอยู่ให้กับรามาธิบดีอยู่แล้วนะคะเราก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเราก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในคณะเลยนะคะมาร่วมกันนะคะแล้วก็ท่านจันทร์ศิรินทร์เนี่ยก็เป็นหัวเรือใหญ่ให้กับเรานะคะแล้วก็ประสานทางมสพช.ด้วยกับกศน.นะคะก็เกิดโมดูลขึ้นมาค่ะโมดูลแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะหลายๆท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการสอนทางไกลการทำข้อสอบการตรวจการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยเราในฐานะที่จัดการเรียนการสอนอยู่นะคะเราก็ปรับตัวในช่วงโควิดเยอะนะคะเราก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งมีคุณค่ามากๆแล้วก็ได้ประโยชน์ที่เอาไปบูรณาการต่อนะคะก็คงได้ต่อเนื่องในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
ต้องถามว่าพอเราเจอปัญหาอุปสรรคอย่างเงี้ยแล้ววิธีการที่เราจะแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะเราใช้วิธีคุยกัน
เรื่องใหญ่เลย
ร่วมกัน
เรามีเงินแต่ไม่มีระเบียบให้ใช
้
ต้องเรียนถามคำถามกับทั้งรามาธิบดีกับมสพช.ตรงคือถามคุณหมอสิรินธรกับคุณหมอสุภัตราว่าถ้าไม่มีเงินยังจะไปต่อไห
ม
ทั้งสองท่านตอบไม่ลังเลไปต
่อแสดงว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ถูกต้อง
คือมันเหมือนกับมีองค์ความรู
้
มีทักษะมีทีมวิชาการอยู่
แต่ว่าเ
วลาจะมีโครงการเข้ามาทำอ้อกลายเป็นว่าการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเงื่อนไขแต่เราก็ถือว่าเราเป็นองค์กรวิชาการถ้าเราจะมีเครือข่ายเพิ่มแล้วเติมเต็มศักยภาพหรือการเรียนรู้ประโยชน์มันจะเกิดไปใกล้ชาวบ้านมากที่สุดค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าไม่ว่ามีเงินไม่มีเงินภายใต้ความรู้ที่เรามีถ้ามันถูกถ่ายทอดไปเป็นประโยชน์อยู่แล้วออนไลน์ก็เป็นความท้าทายจริงๆแล้วพอได้สอนออนไลน์ก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีบทเรียนใช่รูปแบบสังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว
ค่ะ
เพราะการสื่อสารหรือการต้องผลิตสื่อหรือการต้องเอาเนื้อที่อยู่ในรูปเล่มเยอะๆมาย่อยให้มันสั้นง่ายแล้วแบบมีเทคโนโลยีดิจิตอลที่ออกแบบขึ้นมาทำให้คนเห็นแล้วเข้าใจง่ายมันกลายเป็นว่าเราฟอร์มการทำงานของเราจริงสพช.ไม่ค่อยได้ทำอย่างอาจารย์ยังมีการศึกษาต่อเนื่องใช่ไหมคะของเราเนี่ยออนไลน์จะน้อยมากทุกอย่างจะแบบลงไปถ้าเรียนจากพื้นที่ได้เลยนี่คือเรียนแล้วก็รวบขึ้นมาเป็นทฤษฎีหรือความคิดใหม
่
ก็แล้วแต่ประเด็นเนื้องานเงี้ยค่ะงั้นพอทำเรื่อง NCD ตอนแรกก็คือ NCD มันจะมีเนื้อตั้งแต่ว่า เข้าใจเรื่องโรคนี้แบบไหนเพราะว่า NCD ก็มีตั้งหลายโรคมันเป็นกลุ่มโรคใช่ไหม
ตรงนี้ก็เป็นงานวิจัยมาแล้วเหมือนกัน
งานวิจัยเยอะเนื้อเยอะแต่ว่าจะเอาให้ง่ายแล้วก็เข้า
ใจชาวบ้านจะเข้าใจ
กับผู้กศน.
ก็คือเรามีสถานีแต่ไม่มีความรู
้
ไม่มีสื่อ
มันก็
ทั้งนี้มีสื่อมีความรู้แต่ไม่มีสถานีนี่เป็นความลงตัวเป็นจุดแข็งที่จะมาเติมจุดอ่อนของกันและกัน
เมื่อกี้ฉุกคิดตอนที่ท่านรองนพวรรณได้พูดถึงว่ามาทำ MOU กับกศน.นะคะทางด้านคุณทัศนีเหมือนกันอยากทราบความรู้สึกของทั้งสองหน่วยงานนะคะว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานกับกศน.เนี่ยมองกศน.ยังไงกันบ้างคะอยากทราบจริง
ๆสำหรับตัวเองอันนี้ขออนุญาตบอกเลยนะคะคุณแม่เป็นศึกษานิเทศกศน.ค่ะคุณพ่อด้วย
ก็ในครอบครัว
รู้สึกว่าโหเรายินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจว่าจะได้คือเราจะพอจะรู้บริบทของกศน.อยู่นะคะเนื่องจากทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะเป็น
ศึกษานิเทศของกศน.ด้วย
นะคะแล้วก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำงานเรื่องของคลังสมองอะไรด้วยแม้ท่านจะเกษียณเราก็รู้สึกว่าได้มุมมองตรงนั้นนะคะเราคิดว่าโอ้มันดีมากเลยค่ะแม้ว่ารามาธิบดีจะมีรามาชาแนลแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยแตกต่างกันค่ะกศน.เนี่ยมีเซ็นเตอร์ซึ่งจะมีครูกศน.เนี่ยนะคะที่จะทำงานกับเราเนี่ยลงไปถึง
ระดับตำบล
ระดับตำบลเลยค่ะคือเป็นอะไรที่เราดีใจมากนะคะ
สรรพกำลังด้วยนะ
คะเราดีใจมากว่าเราจะได้ร่วมกันนะคะเหมือนกับนุ้นเสริมกันในทั้งเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็การมีเครือข่ายที่จะถ่ายทอดทั้งโดยเฉพาะในเชิงรุกเนี่ยนะคะว่าการป้องกันเนี่ยนะคะมันกศน.เป็นพลังสำคัญเลยอะค่ะที่จะช่วยเราเนี่ยบทบาทหลักของเราคือเหมือนกับ tertiary care คือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็ถ้าเกิดว่ามันมีการป้องกันไว้ได้ดีเนี่ยนะคะตรงระดับ2ระดับ3เนี่ยมันก็จะลดทั้งภาระการดูแลและเศรษฐกิจเรื่องของค่ารักษาภาระของผู้ดูแลครอบครัวหรือว่าชุมชนไปได้เยอะเลยนะคะเราก็คุยกันแล้วเราก็ดีใจมากค่ะว่า
ได้มีโอกาส
ร่วมงานกันนะคะ
ก็เป็นในส่วนของครอบครัวนะคะที่เคยทำงานกศน.ทีนี้ทางด้านคุณทัศนีต้องไม่มีครอบครัวที่ทำงานกศน.แน่ๆเลยใช่ไหมคะหมอกศน.ไงคะ
แต่ว่าตั้งแต่เล็กไง
ค่ะ
ตั้งแต่เล็กเลยเป็นคนชอบห้องสมุดกศน.ที่ใกล้บ้านมากเป็นห้องสมุดตอนนี้เป็นของเฉลิมราชแต่ตอนที่อยู่เชียงใหม่อ่ะคือจะชอบไปห้องสมุดมากแต่ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นของกศน.แต่ชื่อเขาอ่ะทำให้เราสนใจว่าส่งเสริมการศึกษานอกระบบอีกคำหนึ่งก็คือตามอัธยาศัย
มันตามอัธยาศัยยังไงนะ
ดีมากเพราะว่าไปก็ไปนอนอ่านนั่งอ่านที่ดูแลบรรณารักษ์ค่ะห้องสมุดก็จะเป็นพี่ที่น่ารักก็จะรู้กลายเป็นว่าคนชอบพอโตมาเรียนในตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยก็เป็นคนชอบห้องสมุด
อ
ันนั้นก็เป็นห้องสมุดของมหาลัยเนาะแต่พื้นอ่ะตอนกศน.รู้จักครั้งแรกแต่พอได้มีโอกาสมาทำงานกับอาจารย์วาสนาฮะตอนแรกยังไม่รู้เลยค่ะว่าบริบทกศน.เป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราเน้นสุขภาพชุมชนเนี่ยเราจะไปทำงานกับท้องถิ่นไปทำงานกับกลุ่มองค์กรแล้วก็ไปทำงานกับภาคประชาชน
แต่ยังไม่เคยเจอกศน.
แล้วก็มีเห็นกศน.แต่ยังไม่เห็นบทบาทเขาจนมีปี54ที่ได้ใกล้ชิดมากขึ้นกับกศน.ก่อนเรื่องงานผู้สูงอายุนะคะเป็นแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ WHO กับหลายๆองค์กร5สอในประเทศลองทำดูแล้วเราก็เชื่อว่าคำตอบสุดท้ายคือชุมชนแต่ภาคีที่อยู่ในชุมชนต้องช่วยกันหนุนเสริมหรือว่าสนับสนุนไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งหน่วยบริการสุขภาพนะคะจะเน้นเรื่องสุขภาพมีอสมเป็นกลไกในฐานะภาคประชาชนที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยให้คนอื่นเข้าใจแล้วดูแลตัวเองได้แต่กศน.ปุ๊บเราพูดเรื่องการศึกษาแล้วคีย์เวิร์ดคือ2คำนั่นนะคะ
นอกระบบอัธยาศัย
นอกระบบนะไม่ต้องมาเข้าเรียนกันกับเรานะแล้วคุณตามอัธยาศัยเช้าสายบ่ายเย็นได้หมด
จะไปไหนก็ไป
ใช
่
พอไปแต่พอไปทำงานใกล้ชิดแล้วใช้ประเด็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเห็นความน่ารักของครูกศน.เพราะคำว่าครูเนี่ยเป็นที่รักอยู่แล้วค่ะ ทุกคนจะเป็นที่รักไม่ว่าจะครูศูนย์เด็กหรือครูกศน.แล้วเราจะเห็นพอเขาเป็นที่รักแล้วเขามียูนิตของการทำงานที่ใกล้ชาวบ้านมากๆ
ใกล้ที่สุด
ศูนย์เรียนรู้เอ่ยบ้านหนังสือชุมชนเอ่ยบ้านของคลังปัญญาผู้สูงอายุเอ่ยหรือแม้แต่บริบทในรพสต.ครูกศน.ก็ไปทำงานด้วยได
้
พอเห็นแบบนี้น่ะเอ้ยมันปิ๊งเลยว่าแบบเขาทำเรื่องเตรียมความพร้อมได้เยอะมากมิติจริงก็ใช้โอกาสนะคะทำความรู้จักมาเรื่อยๆแล้วก็การที่มี MOU ที่มาในเนื้อของเรื่อง NCD เนี่ยอย่างที่บอกว่าองค์กรทำเรื่องปฐมภู
ม
ิพอมี issue base ว่าได้เรื่องผู้สูงอายุกับเรื่อง NCD จริงๆทำผู้สูงอายุก่อนหน้านี้จริงๆทำ NCD นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมอย่างเราคือผู้สูงอายุสำรองถ้าเราไม่เข้าใจว่าสังคมสูงอายุข้างหน้าเราต้องเผชิญอะไรคนทำงานก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆเพราะเด็กเกิดน้อยลง
ใช
่แล้วก็ภาระต่างๆที่ผู้สูงอายุจะต้องไปเผชิญกับสังคมที่เปลี่ยนไปความคิดระหว่างวัยของคนที่อยู่ปัญหาเศรษฐกิจข้างหน้าโรคภัยไข้เจ็บที่แบบโควิดโอ้มันเยอะมากถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะระบบใหญ่จะรองรับไม่ได้ค่ะ
มันจะต้องมีโครงการในส่วนของเมื่อก่อนนี้กศน.เคยมีนะคะอาจารย์วัฒนาโครงการสารสัมพันธ์สามวัยอะไรประมาณนี้
ศูนย์สามวัยอะไรอย่างเงี้ย
ศูนย์สามวัยก็จะมีในแต่ละจังหวัดก็จะมีกิจกรรมที่จัดร่วมกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีส่วนหนึ่งมาให้มาบอกรักกันบ้างอะไรกันบ้างก็น่ารักดีอันนี้ก็เป็นส่งเสริมกิจกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะแนวทางการพัฒนากิจกรรมกศน.เพื่อป้องกันในส่วนของที่เรากำลังทำอยู่นะคะที่ทางด้านอาจารย์วัฒนาบอกก็คือป้องกันภาวะซึมเศร้าแล้วก็คงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุแนวโน้มแล้วแนวทางในการทำงานเนี่ยต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
ด้วยข้อจำกัดของเวลาเราอบรมครูได้แค่20จังหวัด21จังหวัด530คนดูแลได้530คนเรายังเหลืออีก56จังหวัดซึ่งปีนี้เราก็ของบไว้อีกเพราะเราคิดว่าถ้าครูไม่เข้าใจเนี่ยคุณไปจัดกิจกรรมซึ่งเราไม่รู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรแต่ถ้าเราทำให้ครูเข้าใจเนี่ยเราก็คาดหวังเป้าหมายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือของปี64เนี่ยก็จะอบรมหลักสูตรของปี63เนี่ยใน56จังหวัดอีกไม่น้อยกว่า 1,000 คนก็คิดว่าจะใช้รูปแบบออนไลน์อันนี้ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของคนกศน.แต่เราก็ยังมีงบให้คุณไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุจริงๆอยากจะเชื่อมกับที่ว่ากิจกรรมตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะผู้สูงอายุเป้าหมายที่เราอยู่ได้คือจริงๆอยากให้ออกแบบกิจกรรมของครอบครัวแล้วก็มากกว่านั้นคือไม่ใช่เฉพาะกศน.ลงไปจัดผลักดันให้มสพช.เนี่ยที่เวลาเราลงพื้นที่ไปสนับสนุนให้คนกศน.เนี่ยคิดว่าปลายทางคุณต้องเป็นบ้านหนังสือชุมชนเพราะว่าข้อจำกัดของการทำกิจกรรมเราพบว่าการเข้าถึงเนี่ยไม่ทั่วถึงคุณจัดอย่างมากก็ระดับอำเภอตำบลไม่ถึงหมู่บ้านหมู่บ้านที่ไกลอยู่ตำบลเขาก็มาไม่ได
้
ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการเดินทางเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสถานีหรือพื้นที่สาธารณะที่ใกล้เขาควรจะอยู่ในระดับหมู่บ้านแล้วให้กระจายแล้วให้มีความถี่ที่มากพอถามว่าเราจะป้องกันภาวะซึมเศร้าอ่ะปีนึงคุณทำให้เขาครั้งเดียวอ่ะเหมือนเราเอาน้ำหยดลงทะเลทราย
ใช่หายไปเลย
ไม่มีผลเลยไม่มีแรงกับ
ยังแห้งผากอยู่เหมือนเด
ิ
ม
ยังแห้งผากอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเรื่องความทั่วถึงกับความถี
่
ในปริมาณที่มากพอแล้วก็คนมีความรู
้เอ๊ะอย่างนี้เราต้องใช้ในรูปแบบของอาสาสมัครเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ
คิดว่าอะไรพลเมืองอาสานะกับบ้านหนังสือชุมชน
น่าจะช่วยได
้ครูกศน.เนี่ยคุณต้องคิดกิจกรรมแล้วเอาไปใส่ไว้ให้เขาที่สถานีในหมู่บ้านการมีส่วนร่วมคือให้ชาวบ้านหรือผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแต่คุณต้องไปเคยคอยไปเติมกิจกรรมใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆเพราะถ้ากศน.ต้องไปจัดอยู่ตลอดเวลาตั้งงบยังไงก็ไม่พอไม่พ
อครูกศน.เนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นลักษณะของอินฟลูเอนเซอร
์ที่
จะทำหน้าที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
ถูกต้องแล้วคุณก็ไปเอาผู้นำหรือคนที่มีแววอ
ะ
ในชุมชนสักคนของคนที่จะพอผู้นำกิจกรรมได
้
คุณถ่ายทอดผ่านคนนี้ไล่เข้าไปกระจายให้เขาจัดถ้าอย่างเงี้ยคิดว่าไปได้แต่ว่าต้องขายแนวคิดหรือไอเดียเนี้ยกับครูกศน.ว่าไม่จำเป็นว่าเราต้องไปทุกครั้งห้องสมุดประชาชนทั้งหมดเนี่ยเรามองถึงพวกเขากศน.ตำบลบ้านหนังสือชุมชนมากกว่านั้นก็คือรพสต.ทุกแห่งสพอส.โรงเรียนผู้สูงอายุ
อ
ันนี้เราบอกว่าเรื่องพื้นที่นะพื้นที่สาธารณะเนี่ยครูกศน.ไปเลยไปเลยแล้วก็ คุณไม่ต้องจัดเองก็ได้แต่คุณค่อยๆขยายความคิด
ความมีส่วนร่วมไปเพราะว่าพอลงไปชุมชนเนี่ยนอกจากอาสาสมัครรักการอ่านอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีอสมที่เป็นเครือข่ายเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยอย่างครูกศนท่านนึงเนี่ยเขาลงไปสอนลูกศิษย์เขาก็จะมีลูกศิษย์ที่กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้านเขาก็สามารถที่จะเป็นพลังในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องนี้ได้ด้วยเราจะร่วมกันในการเชื่อมโยงหนุนเสริมแล้วก็ต่อยอดการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุนะคะให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะ
ครับก็คงจะเห็นภาพรวมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่นำมาสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวทางนะครับก็เป็นภารกิจหนึ่งที่กศน.ห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งผู้สูงวัยครับแม่เวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับเหงานะครับอยู่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรพี่ฝนมาให้เสียงเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะหายเหงาไปแล้ววันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปนะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็ปลอดภัยปลอดโรคจากโควิด-19 ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
โลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเก่าลับหายเรื่องใหม่เกิดมาให้คนได้ศึกษากันต่อไปโลกใบนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ตำราเล่มไหนเธออยากรู้ทุกแห่งทุกคนเธอจงมองดูคือแหล่งเรียนรู้หลากวิชาเรียนนอกรู้ทั่วทิ้งไทยเปิดกรอบความคิดสิ่งไม่รู้ถามไทยภูมิปัญญาไทยทุกแห่งคนเรียนนอกรู้เธออยากรู้มองมนผู้บางคิดบางนั้นและวิชาคนโลกจะฝึกฝนให้เธอแกร่งในสังคม
ติดตามรับฟังรายการเรียนนอกรั้วได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน